Mobilisatsiooni kutse. Tagasi Salinemme kalurite juurde. Sügisene siia kalapüük oli algamas, kui mind tabas ebameeldiv üllatus. Mulle tuli isiklik kutse ilmuda mobilisatsiooni korras Haapsalu komisjoni ette. Käsk oli vali, seda tuli täita. Haapsalu kalanduse harukontori juhataja, härra Randma, ütles mulle. Kuna siia kalapüügi hooaeg on kohe algamas, vajan ma sind siin. Lähen komisjoni ülemuse jutule ja teen kõik, mis minu võimuses, et saaksid Salinemme ostupunkti edasi jääda. Teist sinusugust meest ei ole meil võimalik kohe võtta. Tule enne komisjoni ette minekut minu juurest läbi. Läksin lubatud ajal härra Randma kontorisse. Ta andis mulle kätt ja tervitas sõbralikult. Ma võitlesin sinu hinge pärast 2 tundi, siis võitsin. Hakka kohe minema, jõuad veel õigeks ajaks kohale. Olin viimane, ülejäänud 64 Lihula ja Pühalepa noormeest olid juba vastu võetud. Kui olin vastanud mitmetele küsimustele, ulatati mulle dokument ajapikendusega kalapüügi hooaja lõpuni. See oli 5 nädalat, pikk aeg. Ainult 2 noormeest said loa koju tagasi pöörduda. Üks oli nii haige, et ta mõne nädala pärast suri, teine olin mina. Terve ja teotahteline, et kalanduses edasi töötada. Hommikul pidin lahkuma. Mul oli kahju saata sõtta mitu koolivenda, keda ma enam kunagi ei näinud. Andsin taskus olnud sahariini ümbrikud Uno Ensonile, lootuses, et ta saab neid millegi vastu vahetada. Sahariin oli sõja ajal hästi tuntud suhkru asendaja, suhkrut aga polnud võimalik kuskilt osta. Lõuna-Hiiumaa kalurite ühing oli määranud mulle kalade müügi pealt preemiaks 35 sahariini ümbrikut. Seda sai vahetada toidu või tarbeesemete vastu. Teatavas mõttes oles isegi väärtuslikum kui raha. Olime Unoga mõlemad südamest liigutatud ja pärast kättamist pisarates. Sisse astus keegi sõjaväelane ja käskis poistel varustusega kooli õuele rivistuda. Läksin hotsima härra Randmaad, et teda tänada. Tema kontorist helistasin Lõuna-Hiiumaa kalandussekretärile Walter Kimbergile ja teatasin komisjoni otsusest. Nüüd algas mul uus ametlik tööperiood. Kalad eraisikutele. Salinemme töös puutusin kokku eraisikutega, kes tahtsid ka oma söögilauale kala osta. Mõned tulid kohale lausa Tallinnast, sest toidupuudus oli kõikjal. Eriti teravalt andis see tunda linnades. Kahjuks polnud mul luba kellelegi midagi müüa. Kui inimene aga tuli, vaatasin ikka, mida ma teha saan ja püüdsin kasvõi natukenegi nende inimeste soove täita. Ühel päeval tuli Kärdla politsei ülema abikaasa jalgrattaga spetsiaalselt Kärdlast Salinemme minuga rääkima. Me oleme kõik inimesed ja vajame ülalpidamiseks toitu. Meie, kes kontrollime seaduste täitmist, peame takistama musta turu levimist. Aga vaadake, me oleme ise näljas. Las see jääb saladuseks, et ma siin käisin. Minul polnud selle vastu midagi. Olin just ühe kaluri käest ostnud värsket kala, et see koju viia. Ütlesin prouale. Luban, et see jääb meie vahele. Annan teile need kalad, mis ma oma pere jaoks ostsin. Tunneksin südametunnistuse piina, kui peaksite tühjade kättega koju tagasi pöörduma. Tegime kauba ära. Ma ei olnud Kärdla politsei ülema abikaasast rõõmsamat inimest kaua aega näinud, kui ta jalgrattaga läbi Salinemme kodupoole sõitis. Mõni päev hiljem tuli minu juurde keegi politsei mundris ära. Olin ehmunud, sest kartsin, et saan karistada. Temaga naeratas ja andis tervituseks kätt. Nii lahkeid inimesi on vähe nagu teie, et annate oma toidu teisele perele. Olete noor mees. Kui tuleb aeg sõjaväkke minna, siis mina aitan teid. Eks minul ole siit kergem kalu kätte saada kui teil Kärdlas. Südamlik tänu abi eest tulevikus. Vabandage korraks, läksin laoruumi ja tagasi tulles ütlesin politseinikule. Palun võtke see endaga kaasa, teil on veel pikk tee minna. Politseinik sai endaga kaasa värske siia. Külalised, kellest eelnevalt rääkisin, tulid tavaliselt ajal, kui olin üksi. Kui keegi saabus muul ajal, ma nende soovi täita ei saanud. Isegi siis mitte, kui inimesi oli paadisillal, õues või kontoris. Tohtisin kalu müüa ainult neile, kellel oli Pühalepa valla poolt välja antud kalaostu luba. Kõrge kvaliteedilise kala pidime saatma Haapsalusse ja teisejärgulise kala jätma Hiiumaale. Siseturul lubati müüa ainult teisejärgulist kala. Kui seda ei olnud ostuloale vastavat, müüsin oma riisikul suuremäisa kauplusele ka kõrge kvaliteedilist kala. 1943. aastal müüsin suuremäisa kauplusele 27. maist kuni 24. oktoobrini 1428 kilogrammi kala kokku 1248,63 riigimarga eest. Kaupluse juhatajaks oli Villem Atsik. Ta oli väga hea tahtlik mees, kellega koos oli meeldiv töötada. Teravad kõhuvalud. Sügisena püük oli lõppemas, samuti mulle antud lisaaeg. Püüdsin iga kalamehega teha lõpparve, et raamatu pidamine oleks korras. Kui see sai tehtud, kutsusin enda juurde Salinämme ostupunkti juhatuse liikme Gustav Treialti. Andsin talle üle laos oleva varustuse ja kontori tegevuse. Gustav oli mu sõber, ta oli usaldusväärne ja hea iseloomuga. Pärast seda, kui võtmed said uue omaniku, sammusime koos Treialti kodupoole. Pereema oli minu viimase tööpäeva puhul valmistanud maitsva roa ja katnud laua. Sarve, Soonlepa ja Salinämme rahvas teadis, et olen usklik mees ja üksteist usaldades oleme vaatamata rasketele aegadele võinud koos edasi minna. Suvel olin hakanud tundma kõhuvalu. Seda tekitas pime sool. Mulle ei olnud aega ega tahtmist minna tööajast arsti juurde. Käisin ära sõjaväekomisjonis, aga kuna mul arstitõendit ei olnud, polnud mõtet neile haigusest rääkida. Olin kutsealune, keda sai aidata vaid Saksa sõjaväearst. Otsustasin sõita Haapsallu. Haapsalu sõit oli suur ettevõtmine. Kõigepealt pidin sõitma jalgrattaga Heltermaale, kus ööbisin tuttava koolivenna juures. Hommikul läksin laevaga Rohukülla, sealt rongiga Haapsallu, et otsida üles Saksa sõjaväearst. Arst arvas, et selle väikese valu tõttu ta mind ravima ei hakka ja soovitas minna Tallinna. Olin segaduses. Ajapikendus pidi lõppema 4 päeva pärast. Oskamata teha muud, sammusin kutsekomisjoni. Ohvitser, kes oli minu ajapikenduse dokumendile alla kirjutanud, hüüdis mulle. Ah, sa jooksid, tuled siis nüüd. Ulatasin talle sõna lausamata dokumendi, millest oli näha, et tähtaeg ei olnud veel möödunud. Rääkisin ohvitserile teravas kõhuvalust. Ta ütles, et 7 läheb rong Tallinna ja käskis mul sellele minna. Võtsin oma seljakoti ja sammusin raudteejaama poole. Mul polnud valikut. Oleks ma läinud oma teed, oleksin olnud sõjaväe jooksik. Linna tänaval võtsin seljakoti seljast, et minna eemale palvetama. Põlvitasin muru peal ja palusin, et Jumal annaks kuidagi viisi teada, mida ma tegema pean. Hääl südames ütles, mine rongi peale, läksin. Rongis rääkisin juttu paari sõduriga ja teatasin, et sõidame koos Tallinna. Läksin nende kesked teise vagunisse ja mõtlesin, et natuke on veel aega. Jälle tuli südamesse käsk. Kui rong on liikuma hakanud, hüppa maha ja jookseme ta raute äärt Rohukülla. Reisilaev Gustav on seal. Öösel maga laevas ja hommikul sõida Heltermaale. Sul on 4 päeva. Hüppasin liikuvalt rongilt maha, jooksin kuu valgel ärevusega mööda raudteed Rohukülla poole, vahepeal jalutamisega puhates. Õnneks ei kohanud ma tee peal ühtegi inimest. Kui nägin sadama käie ääres oma reisilaeva, rahunesin maha. Sain minna märkamatult laevale ning uinuda takistamatult pikal ja pehmel pingil. Hommikul ostsin pileti ja laev hakkas liikuma. Teadsin, et keegi mind siit enam Tallinna ei saada. Mul oli veel 3 päeva vabadust. Heltermaal sõitsin liinibussiga koju. Kodustel oli see suureks üllatuseks, sest nad ei osanud mind oodata. 3 päeva möödusid kiiresti. Hakkasin kurvalt mõtlema sellele, et tõenäoliselt me enam koju tagasi ei tule. Tundsin siiski Jumala rahu enda sees. Hommikul astusin bussi, et sõita Heltermaale. Eesmärgiks oli lõpuks jõuda Tallinna. Sadamas sain teata, et meri on jääs ja kustab enam ei välja. Ühe hetkega oli Hiiuma mandrist eraldatud. Selline olukord tegi mulle rõõmu. Jalutasin suure mõisa, kust helistasin mulle abi pakkunud Kärdla politsei ülemale. Rääkisin talle oma olukorra ära ja küsisin, mida ma nüüd pean tegema. Politseinik vastas. Mine rahuga koju tagasi. Kui olukord muutub, teatan sulle. Kõik andmed ja meeste tagaotsimised jõuavad minuni. Koju jõudes valdas mind sügav rahu, sest nägin selles Jumala juhtimist. Kuid pimesoole probleem püsis edasi. Isa viis doktor Lepale värsket liha ja rääkis, et vajan arstlikku läbivaatust. Ma tunnen teie poega. Olime koos arestimajas. Las ta tuleb siia. Kirjutan Saksa võimudele raporti, et Erichi haigus on hädaohtlik ja ta vajab kohest ravi, lausus doktor Lepp. Ta pigistas mu kõhtu siit ja sealt. Kui jõudis haiga kohani, karjusin ma. Jah, siin see ongi. Ma ei vajanud teist uuringut. Doktor Lepp viis operatsiooni läbi. Tema kõrval viibis sõnakas doktor Säinas. Kuulsin, kuidas doktor Säinas ütles. Selle noore mehe kohta on tal palju rasva. Pärast operatsiooni arvasin, et võin kohe ilma abita voodini kõndida. Arstid ei olnud sellega nõus, vaid kandsid mind oma kättel voodisse. Olin õnnistatud eriti sellepärast, et minust järgmises voodis lamas naabrimees, jutustaja Johannes Heinma. Tal oli haiglas kaasas raamat Vaim ja elu, mida ta aeg-ajalt luges. Üks haigla õdedest nägi seda ja ütles valjub pahandades. Siin on jälle üks raamat Jeesusest. Öelge, mis kurja Jeesus teile on teinud? Küsis keegi elukogenud mees, kes seda pahandamist juhuslikult kuulis. Aga miks ta ei lõpeta seda sõda ja kurjust, küsis naine. Kui Jeesus peaks kurjuse lõpetama, ei oleks teid ju enam siin, vastas mees rahulikult. Pärast haiglas viibimist pidi näema kuuks ajaks kodusele ravile. Hiljem pikendati seda veelgi. Aeg issande jaoks. Saabus 1944. aasta kevad ja sõda nõudis mehi juurde. Operatsiooni tõttu vabastati mind sõtta minekust ja määrati haigete komisjoni. Nõnda sain ajapikendust teadmata ajaks. Oma sisemusest teadsin siiski, et ühel päeval pean minema relva kandma. Need nädalad on ainult Jumala kingitus mulle, mida olen kohustatud kasutama Jumala riigi töö jaoks. Jumala vaim tegutses Eestimaal, eriti saartel. Palvemajad täitusid inimestest, mitmed otsisid eestpalvele tullest rööste ja rahu. Ühel päeval teatasid vennad. Hiiumal toimuvad äratusnädalad ühel ja samal ajal 5 kohas ja kõik palvemajad on rahvast täis. Usklike vahel ei olnud lahkheli ega üksteise arvustamist, oli vaid rahu ja rõõm. Ka mina, 18-aastane noor vend, olin teretulnud vanemaid vende aitama. Ühest alus vaemla jõe ääres peeti järjekindlad vaimulike koosolekuid. Sinna tulid vennad Kassarist, Käinalt ja mujalt. Ühel õhtul aga ei tulnud vendadest mitte keegi kohale. Perenaine ütles mulle, võta sina terve koosolek, juhata seda ja kõnele. Pidasin seal senini oma kõige pikema kõne. See kestis 20 minutit. Lõpuks kutsusin inimesi eestpalvele. Ausalt öeldes ei oodanud ma, et keegi üldse tuleb, kuid tuli 2 pisarais inimest ja põlvitasid maha. Rahvas langes põlvedele koos nendega. Palvetasin valju häälega. Lõpuks ütlesin, et koosolek on lõppenud, aga võimalus on jääda järel koosolekule. Keegi ei lahkunud. Ütlesin veel ühe korra, et nüüd laulame viimase laulu ja sellega on meie koosolek läbi. Sama lugu. Rahvas oli huviga jälgunud koosoleku käiku ja ootas nüüd, mis neist kahest saab. Järelkoosoleku ajal tuli püha vaim vägevalt üle palvetajate. Mõlemad eespalvele tulijad said rahu ja rõõmu. Lõpuks tänasime ühes koos Jumalat. Ühel pühapäeva hommikul oli Jausa palvemaja puupüsti rahvast täis. Istusin küljepingil vanemate vendade vahel ja kogesin, kuidas vaim vägevalt tegutses. Sel ajal oli tavaks kutsuda eestpalvele neid, kes tahtsid saada päästetud. Eestpalvel tuli 21 inimest, kes koosolekul täieliku rahu ei kogenud, tuli hiljem tagasi ja laskis enda pärast palvetada seni, kuni sai päästmistunnistuse enda südamesse. Jausa koosolekul oli üks noor tüdruk. Ta oli koosolekul koju minemas, kui hüüdis äkitselt, oh kui hirmus on patuvalu. Selles patuvalust vabanes ta peatselt ja ma nägin teda hiljem usklike noorte keskel. Jumal tegutses ja tugevdas kogudust Eestimaal samal ajal kui nõukogude väed seisid Narva jõe taga. Olgugi, et ma ei olnud enam ametlikult kalanduse teenistuses, hoidsin kontakti endiste töökaaslastega. Tihedaim ühendus oli Walter Kimbergiga, kes oli usklik mees ja ligema priikoguduse liige. Kohtusime Jumala teenistusel ja teinekord oli ta külaliseks meie kodus. Ükskord sammusin Kimbergiga pärast ligema palvemajas toimunud Jumala teenistust Leo Lige kodupoole. Ta küsis mu käest, mis mu tuleviku plaanid on. Ütlesin, et kõige parema meelega tahaksin siit minema pääseda. Kimberg arvas, et hea oleks Rootsi sõita. Küsisin, kas ta teab mingit võimalust, kust saada paati, millega üle mere minna. Ta lubas selle üle mõelda. Samal perioodil vestlesin ka Baldur Teekeliga Jausast. Olin mitu korda Teekelite kodus käinud ja teinekord seal ise kööbinud. Meil oli tugev sõprus. Usaldasime oma tulevikud Jumala hooleks ja andsime hüvasti jätuks kätt. Sel hetkel me ei teanud, et järgmine kohtumine toimub alles 1979. aastal.